Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Երկու տարի առաջ Հայաստանում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Քաղաքական ուժերի գնահատականները կլսենք Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին։
Հաջողվեց երկրում ստեղծել ամենաշխության մտնելով։
Փետրվարի 19-ին ստեղծան մի ջերմաժան եղավ, որից հետո վարչախմբի պատասխան եղավ մարտի 1-ի։
Երևանի կենտրոնում բախում է տեղի ունեցել ոստիկանության և հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստների միջև։
Ծեծ կրտուքի հետևանքով ՀԱԿ երիտասարդ ակտիվիստ Սարգիս Խաչատրյանը տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Հայ-թուրքական արձանագրություններն ընդգրկվել են առաջիկա Քարոյան իստերի օրակարգում։ Ազգային ժողովի նախագահը դրանք յուրաքանչյուր պահի կարող է դնել քննարկման։ Քնչական մարմինը մեղադրանքի առաջադրել Սարիբեկ Սուքիասյանի նկատմամբ։ Նա մինչ այժմ կասկածվում էր անձին մահվան սպառնալիքներ հասցնելու։ Այժմ անձին ազատությունից զրկելու մեջ է մեղադրվում։ Երևան քաղաքի ոստիկանապետը այսօր խոսել է Սուքիասյանների ընտանիքի մասին։
Այս վերջի ժամանակներից երևի դուք ինքներդ եք զարմանաք, թե ինչքան բարեօգություն է ցուցաբերվել։
Այս ամենը ռոպեներ անց կլինի մեր եթերում։ Այժմ Հասմիկ Սմբատյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները այսօր Վերաքնիչ բողոք են ներկայացրել Վերաքնիչ քրեական դատարան՝ պահանջելով բեկանել կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի հունվարի 19-ին կայացրած վճիռը և արդարացնել Փաշինյանին։ Այսօր մեկնարկել է ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բերնսի այցը Ադրբեջան, այցի հիմնական նպատակը երկու երկրների միջև կապերի ընդլայնումն ու խորացումն է, ապա գործակալության փոխանցումը Բերնսը արդեն հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը Բաքու է ժամանել Թուրքիայից, որտեղ նախորդին հանդիպել է երկրի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ին։ Հարավային Կովկասի մյուս երկրներ Բրնսի այց նախատեսված չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից հերքել են ադրբեջանական կողմային հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գոտում փետրվարի 18-ին խախտվել է հրադադարի ռեժիմը, որի հետևանքով զոհվել են ադրբեջանցի 3 զինվորներ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոք արտուղար Սենոր Հասրացյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանում Իրան-Իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սայեդ Ալի Սաղիխյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարել է, թե քանի որ Իրանը Ղարաբաղի հետ ունի ընդհանուր սահման, ուստի Իսլամական հանրապետությունը իր նկատառումներն ու տեսակետն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայվելիք խաղաղապահ ուժերի կազմի վերաբերյալ։ Աբխազիան քննարկում է Ռուսաստանի հետ մեկ պետության շրջանակներում միություն կազմելու միասնական մաքսային գոտում ընդգրկվելու հարցը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է երեք Ռուսաստան իրայից նվարտած Աբխազիայի ղեկավար Սերգեյ Բաղապշը։ Ուկրաինայի Գերագույն վարչական դատարանում այսօր սկսվել է երկրի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցի քննությունը, որով նախագահի նախկին թեկնածուն վիճարկում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Տիմոշենկոն անձամբ է մասնակցել դատական նիստին։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Իրանի Գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենին հայտարարել է, որ Իրանը ատոմային զենք չի մշակում։ Նախորդին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը առաջին անգամ մտահոգություն էր հայտնել, թե իր տեղեկություններով Իրանը այժմ աշխատում է միջուկային մարտագլխիկներ պատրաստելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի ատոմային Ներգայ միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մուհամեդ Էլ-Բարադեին այսօր վերադարձել է Եգիպտոս, որտեղ ընդդիմությունը պատրաստվում է առաջադրել նրա թեկնածությունը 2011 թվականին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Ռուսաստանի դատարանը այսօր ծմա ազատազրկման է դատապարտել ոստիկանության մայոր Դենիս Եվսյուկովին, երկու մարդու սպանության և ևս մի քանիսի նկատմամբ մահապորձի մեղադրանքներով։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուխամեդովը կառավարության Երևանի ստում հանդես է եկել երկրում ընդդիմադիր կուսակցություններ ստեղծելու կոչով։ Անկախության ավելի քան 18 տարիների ընթացքում Թուրքմենստանը ունեցել է միայն մեկ կուսակցություն, որը գլխավորում է երկրի նախագահը։ Սանակայն սպորտի միջազգային ֆեդերացիան մտադիր է սեփական հետաքննությունն անցկացնել պարզելու 21-ամյա վրացի մարզիկ Նոդար Կումարիտաշվիլիի ողբերգական մահվան հանգամանքները։ Ֆեդերացիայի տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ հիմա, երբ Վանկուվերում սահնակային մրցումները ավարտվել են, ֆեդերացիայի Գործակետները կզբաղվեն տեղեկատվության հավաքագրմամբ և մարտի վերջին կհրապարակեն իրենց եզրակացությունը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Հայիթի երկրաշարժի զոհերի հարազատներին օգնելու և վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է շուրջ 1.44 միլիարդ դոլար։ Սա ՄԱԿ-ի երբևէ հայցած ամենախոշոր մարդասիրական օգնությունն է։ Դուք լսում էիք լուրեր, դրանք պատրաստեց ու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորակալ Հնարավորություն հասնենք շարունակենք թողարկումը։ 2 տարի առաջ այսօր Հայաստանում անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ։ Դրանց հետևանքները մինչև այսօր զգալի են։ Կենտրոնական ընտրականի հրապարակած վերջնական տվյալների համաձայն Հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաքել էր մոտ 53% ձայն։ Երկրորդ տեղում էր Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմությունը համաձայն չէր հրապարակված պաշտոնական տվյալների հետ։ Այս ընտրություններին հետևեցին ընդդիմադիրների շուրջօրացույցերը Երևանի Ազատության հրապարակում մինչև մարտի 1-ը։ Այդ օրը Երևանում 10 մարտ սպանվեց։ Ընտրություններին հաջորդած օրերին նաև մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ ձերբակալվեցին, հիմնականում ընդդիմության լիդերները ու հիմնականում մի քանի մեղադրանքներով՝ ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունը չէր դադարում բողոքել, բայց չնայած դրան ապրիլի 9-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ 2 տարի անց քաղաքական ուժերն ինչպես են գնահատում նրա պաշտոնավարման ընթացքը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
2 տարի առաջ այսօրը շարքային քաղաքացիները փորձեցին կատարել իրենց ընտրությունը Հայաստանի նախագահի թեկնածուների քվեարկությամբ։ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին հնչում էին ահազանգեր ահաբեկումների սպառնալիքների զանազան ընտրախախտումների մասին։ Ոստիկանությունը հայտարարում էր, թե ահազանգերն անհիմն են։
Քաղաքացուց ահազանգեր ստացվել չի հիմնավորվել։
Միջազգային դիտորդների նախնական եզրակացությամբ ընտրությունները համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին։ Ընտրողների հոսքը շարունակվում էր դեպի Ազատության հրապարակ, հարթակին էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Մենք տեր ենք կանգնել Ազատության հրապարակին, իսկ դա գրավականն է մեր երկրին տեր կանգնելու։
Մի հանրահավաքել անցկացրեց պաշտոնական տվյալներով հաղթած թեկնածուն Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության հրապարակում։
Եկեք համագործակցենք ընդհուպ միջև կոալիցիոն կառավարության ձևավորում։
Կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու առաջարկն ընդունեց Արթուր Բաղդասարյանը, թեև հայտարարություններ հնչեցրել կեղծված ընտրությունների արդյունքը վիճարկելու մասին։ Ընտրություններից 10 օր անց ձևավորված կոալիցիայի նախ միացավ ավելի ուշ կրկին լքեց դաշնակցությունը։ Ընտրություններից դժգոհ Վազգեն Մանուկյանը նախ հայտարարեց հասարակության փակուղում հայտնվելու մասին, ապա գտավ փակուղից դուրս գալու տարբերակը դառնալով հանրային խորհրդի նախագահ։ Փետրվարի 19-ից հետո ամենաաղմկահարույցը մարտի 1-ն էր, 10 մարտ սպանվեց Երևանի կենտրոնում։ Մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց.
Եթե հրաշք պատահի Սերժ Սարգսյանը մնա նախագահ, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես է իշխելու այս ժողովրդին։
Մարտի 1-ի կապակցությամբ հարուցվեցին քրեական գործեր ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Զոհվածների հարազատները մինչ օրս պահանջում են բացահայտել մեղավորներին։
Իմ տղային ինչի սպանեցին։ Իմ որդին զինվոր էր, 18 տարեկան էր։
Մենակ կոծկել, մենակ այդ գիտեն։
Ինչպես սպանվածների, այնպես էլ բանտերում հայտնվածների կողմնակիցները հաճախ են հիշեցնում Սերժ Սարգսյանի հորդորը։
Մյուս հրապարակում մեր քույրերն ու եղբայրներն են։
Ինչպես են գնահատում իշխանությունն ու ընդդիմությունը փետրվարի 19-ի ազդեցությունը 2 տարվա կտրվածքով։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը խոստացել էր, բայց չպատասխանեց մեր գրավոր հարցերին։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը գնահատեց.
Այս 2 տարվա ընթացքում ոչ ամբողջությամբ, բայց այնուամենայնիվ իշխող կուսակցության և հանրապետության նախագահային առաջին հերթին հաջողվեց երկրում ստեղծել ամենաշխության մթնոլորտ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն ամփոփեց, որոնք են փետրվարի 19-ի հետևանքները։
Հայաստանի վարկի էլ ավելի ընկնելը, իշխանությունը, քանի որ ուներ մեկ նպատակ՝ պահպանել ամեն գնով իշխանությունը, պետք է փորձեր այս մարտի 1-յան սպանդից հետո իր արժեքը բարձրացնել զանազան զիջումների գնով։ Դա եղավ հայոց ցեղասպանության ուրացումը, Ղարաբաղյան խնդրում էլ ավելի ապիկար անհեռանկար քաղաքականության վարումը, տնտեսության մեջ լիակատար ձախողումը։
Եվ լսենք շարքային քաղաքացիների գնահատականները նախագահի ընտրության երկրորդ տարվա կապակցությամբ։
Առաջ Հայաստանը գազի թանկացումով է, իրենց շքեղ ամառանոցների ու շքեղ մեքենաների ավելացումով։
Ավելի վատացնա ժողովրդը նախագահ չի ընտրել, նախագահ ինքը իրան ընտրել։
98-ից սկսած Հայաստանում ընտրությունները միշտ էլ կեղծվել են, եղել է ոչ լեգիտիմ նախագահ։
Փոփոխությունը հեղափոխության արդյունքում կզգացվեր։
Փոփոխում ենք էլի, սա դից մտից արել։
Գլուխ են կոտրում, ինչ են ուզում նախագահ լինել, որ օտանավ ունենան, վատ վիճակում թող են փախնեն գնաստեղից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած նախագահական ընտրություններից հետո նաև հայտնի գործարար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Խաչատուր Սուքիասյանն էր հետախուզման մեջ գտնվում։ Նա իր նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը կապում էր իր քաղաքական հայացքների հետ։ Անցած շաբաթ ոստիկանության Էրեբուն ու բաժիններ տարվել նաև նրա եղբայրը՝ մի տղամարդու մահվան սպառնալիքներ հասցնելու համար։ Նրան այդ գործով ձերբակալեցին, 3 օր պահեցին, այսօր սակայն փոխելով մեղադրանքը, Հայ Էկոնոմբանկի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանը եւս իրենց ընտանիքի դեմ ուժային կառույցների ձեռնարկած քայլերը պայմանավորում է Սուքիասյանների ընդդիմադիր քաղաքական կողմնորոշմամբ։ Այսօր այդ փաստը հերկել է Երևան քաղաքի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, կարծիք հայտնելով, թե զարմանալիորեն իշխանությունների կողմից բարեհոգություն է ցուցաբերվում Սուքիասյանների նկատմամբ։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում թեման։
Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, հակադարձելով անցած շաբաթ գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանի ձերբակալության հետ կապված միջադեպին իր և պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի առնչության մասին հրապարակումներին, հայտարարեց, որ ինքը Սուքիասյանների հետ պակաս մտերիմ չի եղել, քան Հայրապետյանի հետ է։
Ինչքան եղել եմ ընկեր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, այդքան էլ ընկեր եմ եղել նաև Խաչատուր Սուքիասյանի, Սարիբեկ Սուքիասյանի, բայց դա հիմք չի հանդիսանում, որ որևէ մեկը հանցագործություն կարող է կատարել և խուսափել դրանից։ Բոլորիդ համար պարզ է, որ եղել է իսկապես ահազանգ, որ այնտեղ պահվում է իրենց օֆիսում Գորդավցյանը, ոստիկանության դիմել է Գորդավցյանի ընկերը, Գևոր Ղազարյանը, որ ինքը ստացել է մեսիջ, որ իր ընկերը գտնվում է այնտեղ, իր նկատմամբ ուժ է կիրառվում, բռնություն է կիրառվում, և իրեն այնտեղ պահում են, ստիպում են թղթեր ստորագրելու, որին ինքը համաձայն չի։ Ինչ եք մտածում, ինչ պետք է անի ոստիկանությունը։ Այդ ժամանակ պետք է մտածեն Նազարյանը ինչ հարաբերությունների մեջ է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։
Հիշեցնենք, Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանին ու Այրարատ տոնավաճարի տնօրեն Արտաշ Ստեփանյանին բերման ենթարկելու օրը իրավապահները կոտրել էին Սիլ կոնցերնի գրասենյակի դռները։ Երևանի ոստիկանապետ այդ ներխուժման մեջ որևէ արտառոց բան չէր տեսնում։
Շատ կներեք, որ ոտերի ծայրերի վրա չեն մտել ընդեղ կամ ցենց ձեռնոցներով սպիտակ կամած ինչ որ, ոչ, իսկապես գնացել են այնտեղից։ Չեմ ուզում ասեմ փրկելու ինչ որ ցենց, որ դուք վառնացեք ինչ որ ամպա գորգոր բարեր են ասելու, բայց այնտեղից դուրս բերելու մարդու, որը դիմել է, որ իր նկատմամբ ուժ է կիրառվում, եւ հնարավոր է մի հատ էլ աթորցրվի, եւ հնարավոր է ինչ որ դուրել վնասվի, բայց փորձել կատարված հանցագործությունը ինչ որ թաքցնել այն հանգամանքի մեջ, որ սա կապ ունի Նազարյանի, Ռուբեն Հայրապետյանի կամ մյուսի մոտիկության հետ, ինչի՞ թող Ռուբեն Հայրապետյանը Սարիբեկին ասել գորին կանչեք ձեր մոտ, պահեք, թղթեր ստորագրել տվեք, որ անօրինական է, և ինչի՞ թվում, որ ես Սարիբեկին կամ իրենց այդ ախրանիկ կոչեցյալ Արտաշեսին ասել եմ գնացեք նման մարդկանց բերեք, որ ես գամ ձեզ բռնեմ, ինչ է դա նշանակում։
Անաչառ քննություն է ընթանում, բոլորը տեղյակ են լինելու ամեն ինչից, ու եթե ոստիկանությունը խախտումներ է թույլ տվել, մեղավորը պատասխանատվություն կկրի, հավելեց Երևանի ոստիկանապետը, ընդգծելով, թե Սուքիասյանների ընտանիքի նկատմամբ որևէ չարություն չկա։
Սուքիասյանների նկատմամբ, փառք Աստծո, այս վերջի ժամանակներից երևի դուք ինքներդ եք զարմանաք, թե ինչքան բարեօգուտություն է ցուցաբերվել։ Ես չեմ ուզում ճակերտները բացել։ Եթե այդ բարեօգուտությունը չլիներ, կարող էր ավելի շատ բաներ լինել, եւ նույն Խաչատուր Սուքիասյանի նկատմամբ։
Մինչ Երևանի ոստիկանապետը խոսում էր Սուքիասյան ընտանիքի նկատմամբ ցուցաբերվող բարեհոգության մասին, հայտնի դարձավ, որ ոստիկանության Էրեբուն ու քնչական բաժնի քննիչների կողմից այսօր Սարիբեկ Սուքիասյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 133-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ շահադիտական դրդումներով անձին ազատությունից զրկելը։ Հիշեցնենք, ի սկզբանե Սուքիասյանը կասկածվում էր 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով սպանության սպառնալիք, բայց տուժող ճանաչված անձը հրաժարվել է զենքով սպառնալիքի մասին իր նախնական ցուցմունքներից և հոդվածը փոխվել է։ Սուքիասյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը քիչ առաջ մեսեցույցում մեղադրանքը որակեց ծիծաղելի։
Անհեթեթ որևէ բանով չի հիմնավորված մեղադրանք է։ Հրատակ ուղարկված են բոլորովին այլ նպատակներ։ Ուղղակիորեն սա կապված է Սիլ հանքային ջրի արտադրության հետ։ Կան ուժեր, որոնք ուզում են, որ Սիլ հանքային ջուրը չարտադրվի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Բաքվում է տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների և ոստիկանության միջև իմ գործընկեր Նայնե Ղալեչյանը կմանրամասնի։
Երթը սկսվեց Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի մոտից։ Երիտասարդներին միացել էին նաև Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը եւ այլոք։ Աբովյան փողոցում Սասուն Միքայելյանի լուսանկարի պաստառներով երթի մասնակիցներին միացան նաև Հրազդանի Վանատուր գյուղի ներկայացուցիչները։ Լրացել է 2008-ի փետրվարի 11-ին կայացած նախագահական կեղծված ընտրությունների 2 տարին։ Վանկարկում էին երթի մասնակիցներն ու պահանջում ԿՀՀ-ի ողջ աշխատակազմի հեռացումը։
Մեր պահանջը, որ ԿՀՀ-ում նստած հեռանան։
Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկում ոստիկանները երթի մասնակիցներին հրելով կոչ էին անում ճանապարհն ազատել եւ մայթեզրով շարժվել։ Երբ ոստիկանները սկսեցին հրելով մարդկանց դուրս բերել ճանապարհից, երիտասարդները Խաչմերուկի կենտրոնում նստեցին գետնին, հրաժարվելով տեղից վեր կենալ։
Սան իրանք հրելով այ ժողովրդին տանեն ենք ու ժողովրդ։ Իսկ մենք կանասան իրասեր ասում ենք չեն գետում։
Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկում բռնկված ծեծ կրտուքի հետևանքով հակ երիտասարդ ակտիվիստ Սարգիս Խաչատրյանը տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Ծեծ կրտուքի մեջ հայտնված կանանցից մեկն ասաց.
Բռնկով խփեցին վերանից, բայց չիմացավ։ Ոստիկանի հայկը ոստիկանն է։ Ես զոհվածի մայր եմ, Տիգրան Խաչատրյանի մայրն եմ։
Ականատեսների վկայությամբ հատուկ ջոկատայիններից մի քանիսը հակ երիտասարդ ակտիվիստ Վահագն Գևորքյանին նստեցնելով ոստիկանական մեքենա հեռացել են։ Երևանի բարեկապահական ծառայության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանն ասաց.
Եթե ինչ-որ մեկին տարել են, ապա լավ են արել, որ տարել են, կարգեր տարել։ Բայց ու մեր տարի տեղյակ չեմ։
Գևորքյան Վահագին տարել
է։ Տեղյակ չեմ։
Դեպքից 30 րոպե անց, սակայն Վահագն Գևորքյանը կրկին հայտնվեց երթի մասնակիցների շարքերում եւ պատմեց.
Պահանջեցի, որ ներկայանան, չներկայացան, հետո որ զգացի, որ փոխում են ու ռոստիկանություն չեն տանելուին։ Բանջոց ինձ բաժին տանեն, եթե նստացրել են մեքենան։ Ռոստիկաները հրաժարվեցին, ինձ վերեցին Աբովյան փողոցի վրա։
Քիչ առաջ հակ համակարգող Արման Մուսինյանից տեղեկացանք, որ դեպի Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակ Եդդարցի ճանապարհին բարեկապահական ծառայության ներկայացուցիչները ռոստիկանական մեքենայով անհայտ ուղությամբ են տարել ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանին, Կրկին Վահագն Գևորքյանին, Սարգիս Գևորքյանին եւ Սերգեյ Գասպարյանին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ ամենուրբաթ բողոքի երթ անցկացնող կոնգրեսի երիտասարդական թևն այսօր բողոքում էր իրենց գնահատմամբ 2008-ի կեղծված ընտրությունների դեմ եւ նոր մանրամասներ ի հայտ գալուն պես մենք եթերաժամի ընթացքում ձեզ կտեղեկացնենք։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայ-թուրքական արձանագրություններն արդեն խորհրդարանում են, մեխանիկորեն ընդգրկված են հաջորդ քառորիայի օրակարգում և սպասում են քննարկումների։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի գլխադասային նշանակված արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի տեսակետը դրանց վերաբերյալ դրական թե բացասական, սակայն հանձնաժողովն այնուամենայնիվ ցանկանում է դրանք քննարկման թեմա դարձնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները արդեն ընդգրկված են ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգում եւ ազգային ժողովի նախագահը կարող է դրանք ամեն պահի դնել քննարկման։ Հետևաբար արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը այսօր խնդրանքով դիմել է Հովիկ Աբրահամյանին, մինչև քարորիայում հարցի քննարկումը սպասել հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Սակայն Հովիկ Աբրահամյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չի տվել, արդյոք սպասելու է հանձնաժողովի եզրակացությանը, թե ոչ։ Նշենք, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այսօր տեղի ունեցած հայ-թուրքական արձանագրությունների նախնական քննարկման ժամանակ որոշեց ստեղծել 5 հոգուց բաղկացած աշխատանքային խումբ, որը մեկ շաբաթվա ընթացքում պետք է մշակի արձանագրությունները քննարկելու ընթացակարգը եւ այն ներկայացնի հանձնաժողովին, որից հետո արդեն հանձնաժողովը կսկսի քննարկումները եւ արդեն առանձին նշանակված նիստի ընթացքում դրական կամ բացասական եզրակացություն կտա։ Նկատենք, սակայն, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը կողմ է արձանագրությունների վավերացմանը, դեմ են միայն հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը եւ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, այսինքն պարզ է, որ հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տալու։ Հետևաբար Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե որն է նման ընթացակարգեր մշակելու եւ երկար քննարկումներ անցկացնելու նպատակը։
Դե, գիտեք, ես չունեմ այդ գործիքը, որ նախապես երեխայի սերը որոշեմ։ Ծնվի երեխան, կերևա, տղայ է թե աղջիկ։
Այսինքն դեռ մի ծերուն է, որ կարող է հանձնաժողովի անդամները
հանրապետական ես այդ հույսը պահպանում եմ, ես անուղղելի լավատես եմ։ Կարևոր է հարաբերական լինի քննարկումը, որ հասարակությունն էլ տեսնի, ում հաստարկներն են ավելի զորեղ եւ ավելի ճիշտ, որտեւ սա ոչ թե մեծամասնության խնդիրն է, այլ մեր ժողովրդի ճակատագրի եւ մեր ժողովուրդն է ես ամեն ինչի պատասխանատալու ի վերջո իր ապագայով։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը միջդեռ կարծում է, որ ազգային ժողովը որևէ բան չի որոշում։ Ըստ նրա, հայ-թուրքական արձանագրությունները Քարորիայում քննարկելու հարցը որոշում է ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանը, այլ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իդեպ նշենք, որ ազգային ժողովի Քարորիայի օրակարգը մտել նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որը վերաբերում է միջազգային պայմանագրերի կնքման ընթացակարգերի կասեցմանը կամ դադարեցմանը։ Հետաքրքրական է, որ կառավարությունը երեկ որոշում է կայացրել օրենքի այս նախագիծը անհետաձգելի համարելու մասին, ինչի արդյունքում այն ընդգրկվել է Քարորիայի օրակարգ։ Հիշեցնենք, որ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել էր դեռևս անցած դեկտեմբերին Լատվիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, երբ ընդգծել էր, թե Հայաստանը համապատասխան քայլերի կդիմի, եթե Թուրքիան ձգձգի վավերացման գործընթացը։ Այսօր, երբ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ներկայացրեց նախագիծը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հարցրեց, թե ինչով է պայմանավորված կառավարության շտապողականությունը, արդյոք դա նշանակում է, որ Հանրապետության նախագահը տեսնում է որոշ նշաններ գործընթացից դուրս գալու համար։ Շավարժ Քոչարյանն ասաց, թե այս փոփոխությունն արվում է որոշակի պարզաբանումներ տալու համար, թե կոնկրետ ով և ինչպես կարող է դադարեցնել կամ կասեցնել պայմանագրերը։
Ես կցանկանայի մի հստակեցում մտցնել, որ չլինի տպավորություն, որ այս փոփոխությունը իմաստը կայանում է նրանում, որ կա այնպիսի որոշում, որ մենք պետք է սա արագանենք, որ դուրս գանք։ Ոչ, հայկական կողմը անկեղծորեն զգտում է, որ այդ արձանագրությունները կյանքի կոչվեն։ Մյուս կողմից երբեք չենք հանդուրժի, որ այս արձանագրությունների ամբողջ գործընթացը վավերացման կյանքի կոչելու օգտագործվի նախապայմաններ առաջ բերելու համար։ Լինի դա փորձի կապել այս կարգավորման գործընթացը հայոց ցեղասպանության լինել չլինելու խնդրի հետ, և երկրորդը կապել երրորդ երկրի շահերի, այսինքն Ղարաբաղյան ապամարտության հետ։ Եվ վերջապես, անընդունելի է, որպեսզի ամբերջ ձգձգում տեղի ունենա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին է այսօր անդրադարձել նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանից կիմանանք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ղարաբաղի հետ ունի ընդհանուր սահման։ Ուստի մենք վստահաբար մեր նկատառումներն ու տեսակետն ունենք Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայվելիք խաղաղապահ ուժերի կազմի վերաբերյալ։ Այսօր այս մասին մամուլի ազգային ակումբում լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սայեդ Ալի Սաղեղյանը, չհստակեցնելով սակայն, թե խաղաղապահ ուժերում հատկապես որ երկրի մասնակցությունն է Իրանի համար անընդունելի։ Դեսպանը չպարզաբանեց նաև, թե ինչ նկատի ունի Ղարաբաղի հետ ընդհանուր սահման ասելով, քանի որ, ինչպես հայտնի է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սահմանակցում է ոչ թե բուն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին, այլ Ղարաբաղյան ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Ջեբրայելի, Ֆիզուլու և Զանգելանի շրջաններին։
Ղարաբաղ մերձ մշտարեք տարե Ժողովրդի Իսլամ Իրան հաս
Ղարաբաղի հետ ունի ընդհանուր սահման Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, ուստի մենք վստահաբար մեր տեսակետը եւ նկատառումները անպայման ունեցել ենք եւ ունենք խաղաղար ուժերի կազմի վերաբերյալ։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Դեսպանը նշեց, թե Իրանը կարևորում է տարածաշրջանում առկա լարվածության բոլոր օջախներում իրավիճակի մեղմացումն ու խնդիրների կարգավորումը, ինչը բխում է տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների շահերից։ Իրանցի դիվանագետի խոսքերով, Իրանը դեռևս Ղարաբաղյան հակամարտության սկզբից է ջանքեր ներդրել խաղաղություն հաստատելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմում առաջին երկու հրադադարները հաստատվել են նաև Իրանի շնորհիվ, երբ մեր երկրի նախագահներ պարոն Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, իսկ Հայաստանի նախագահներ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասաց դեսպան Սաղիղյանը։ Դեսպանը նշեց նաև, որ Իրանը ողջունում է այս խնդրի կարգավորմանը միտված ցանկացած միջազգային նախաձեռնություն, այդ թվում Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցային պրոցեսը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների առնչությամբ դեսպանը նշեց, որ Թեհրանն ամբողջությամբ կողմ է երկու երկրների միջև սահմանի բացմանը։ Ինչ վերաբերում է Իրանում տեղի ունեցած այդ ընտրական զարգացումներին, դեսպան Սաղիղյանը դրանք որակեց իբրև Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի կողմից միանգամայն հասկանալի նպատակներով կազմակերպված սադրանք, որը բարեբախտաբար արդյունք չունեցավ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, դեսպան Սաղիղյանի, մշտապես փորձել են Իրանի շուրջը ստեղծել ինչ-որ բախումների և այս կարգի իրադարձությունների մասին այնպիսի ֆոն, ինչը հնարավորություն կտար հեղաշրջում հրահարել և փոխել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գործող կարգերը, բայց այդ ամենին միլիոնավոր իրանցիների հակազդեցությունը ցույց տվեց, որ իսլամական հեղափոխությունն Իրանում ունի ամուր հենք, Եվ նման սադրանքները դատապարտված են զախողման, ասաց դեսպանը։ Այս համատեքստում դեսպանը նշեց, որ սա, մեջբերում եմ, Իրանի նկատմամբ կատարվող առաջին թշնամական գործողությունը չէ, մեջբերման ավարտ։ Նա իբրև այդպիսին գնահատեց նաև իր խոսքերով Սադամ Հուսեյնի վարչակարգի միջոցով արևմուտքի հրահրած Իրան-Իրաքյան ութնամյա պատերազմը, բայց չէ որ այն ժամանակ դեռևս խոսք չկար Իրանի միջուկային ծրագրի մասին, նկատել տվեց Սաղիղյանը, ընդհանրացնելով. Արևմուտքը ձգտել և այժմ էլ ձգտում է Իրանին զրկել տնտեսական և տեխնոլոգիական ինքնուրույնությունից, ինչին դիմակայելու համար էլ 1979 թվականին տեղի ունեցավ իսլամական հեղափոխությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Մի քանի շաբաթ է, ինչ շրջանառության մեջ է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի շվեդ պատգամավոր Գորան Լինդբլատի գլխավորած խմբի նախագիծը, որը քննադատում է Երևանի կենտրոնում մարտյան իրադարձությունների ժամանակ բանակի գործողությունները։ Հայոց աշխարհը ներկայացնում է այդ փաստաթղթի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի մեկնաբանությունը, որ նա տվել է մեդիամաքս գործակալությանը։ Պարոն Սողոմոնյանը ասել է. Պաշտպանության նախարարի գործողությունները պետք է դիտարկել Հայաստանի անվտանգության և տարածքային ամբողջականության այն իրական սպառնալիքների համատեքստում, որոնք առկա են 2008 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին։ Ադրբեջանի ագրեսիվ ելույթներն ու զինված ուժերի շփման գծի օպերատիվ իրավիճակը խոսում էին Հայաստանում ստեղծված ներքին քաղաքական իրավիճակից Ադրբեջանի օգտվելու պատրաստակամության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծման նպատակով։ Չորրորդի ինքնիշխանությունը անդրադառնում է Հայ ազգային կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքին։ Որն է լինելու դրա հիմնական նպատակը։ Ամբողջ խնդիրն էլ հենց այն է, որ հանրահավաքը կոնկրետ նպատակ չի ունենալու։ Իշխանություններն իրենց առջև խնդիր են դրել ցույց տալ, որ ժողովուրդը մեռած է, որևէ դիմադրություն այլևս չկա և իրենք ինչ ուզեն կանեն։ Կոնգրեսն էլ բնականաբար իր առջև խնդիր է դրել ցույց տալ, որ դա այդպես չէ, որ Հայաստանում դեռ կա ժողովուրդ, և այդ ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել իր իրավունքների համար։ Այսինքն, բացարձակապես որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ ելույթներ կհնչեն մարտի 1-ի հանրահավաքում կամ գործողությունների ինչ ծրագիր կառաջարկվի։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական վիճակի մասին գնահատականների և դատողությունների պակաս կարծես թե չկա։ Այդ շարքում բավականին տեղ են գրավում տեսակետներն այն մասին, որ Հայաստանում ընդդիմության հաջողության, այսինքն իշխանության ընտրակեղծարարության դեմ նառնելու ունակ հասարակական շարժում ձևավորելու համար պետք է ձևավորել գաղափարական ընդդիմություն։ Առաջին հայացքից դա բավականին ռացիոնալ և նույնքան, իսկ գուցե ավելի գեղեցիկ ձևակերպում է, որը մերժելը գործնականում անհնար է։ Երբ փորձում ենք անգամ մի թեթև հայացք նետել իրականությանը, ապա տեսնում ենք, որ գաղափարի բացակայության խնդիրը չէ, որ հասարակությանն այսօր հուզում է։ Անկախության տարիներից ի վեր Հայաստանի հասարակությունը լսել, տեսել ու թերևս հասկացել է մի պարզ բան, որ գաղափարները ոչինչ են, եթե չեն գտնվում համապատասխան անձանց ձեռքում։ Դրա վկայությունը Հայաստանում գրեթե բոլոր տեսակի գաղափարների վարկաբեկումն է։ Դրանից բացի հասարակության այսօր հուզում է մի խնդիր, Հայաստանում օրինականության և իրավականության խնդիրը։ Դրանից ավելի էլ ինչ գաղափարի մասին է խոսքը։ Հետևաբար հասարակությունն ունակ է համախմբվելու և գնալու այն ուժի հետևից, որը կմատուցի այդ խնդիրը լուծելու գործնական առաջարկների փաթեթ։ Ընդ որում, շատերի մոտ այդ փաթեթը նույնացվում է հեղափոխական ծրագրի հետ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Անկախ Հայաստանում կա աշխարհի վերջին գաղափարը»։ Այսպես ասած, մեկ առանձին վերցրած երկրում, դա անշուշտ Ղարաբաղի հանձնումն է։ Տեղական էստախոլոգիան կարող է ունենալ քաղաքագիտական տեսք, մեր ունեցած հավաստի տեղեկություններով մոտակա շաբաթների ընթացքում ուժեղանալու է ճնշում Հայաստանի իշխանությունների վրա, որի արդյունքում հայկական կողմը կգնա միակողմանի զիջումների։ Այդ մոտակա շաբաթները արդեն 20 տարի են տևում։ Նույն ուսմունքը արտահայտվում է նաև կենցաղային բամբասանքներում։ Էն օրը հերթում կարդացել եմ, Սերժը, Լևոնը, Քոչարյանը արդեն հրամանա տվել, զորքերը հետ քաշեն։ Այդ անհետ-հետ խոսակցությունները վնասակար են այնքանով, որքանով իրենց մեջ ենթադրություն են պարունակում, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է։ Իսկ ընդհանրապես մոտալուտ աղետի կանխատեսմամբ սնվող հոգեբանությունը իր մեջ պարունակում է հետևյալ վտանգը. Եթե մնացել է ընդամենը 2 տարի, ապա կարելի է տուրք տալ բոլոր ստորին բնազներին և ստանալ կյանքից վերջին կայֆերը։ Կամ ինչպես հայտնի ֆիլմում է ասվում. «Հուպտուլ Գավրիլը, աշխարհի վերջն է գալիս»։ Իրավունքի թղթակիցը երկրպահ կամավորական միության վարչության անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Արթուր Աղաբեկյանին հարցրել է. Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները երբեք էլ դեմ չեն եղել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնի Արցախի շահերը։ Սակայն վերջին շրջանում խնդրի վերաբերյալ կարծես թե լուրջ դժգոհություններ են նկատվում։ Պատասխան. Արցախի իշխանությունները եւ ժողովուրդը Արցախի պաշտպանությունն իրենց մեջ են տեսնում։ Նրանք գործընթացի մեջ փակուղի չեն տեսնում, իսկ ձգձգվող գործընթացը փորձում են օգտագործել հանուն նոր անվտանգության համակարգերի ձևավորման։ Դա ժողովրդի սոցիալական վիճակն է, Արցախի տնտեսությունը, Արցախի բանակը, հասարակության բնական աճը, տրամադրություններն ու արցախցիների վերադարձը։ Այսինքն, Արցախում ժամանակը ճիշտ է օգտագործվում։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր կառավարության շենքի առջև կրկին բողոքի ակցիա են անցկացրել բարձր հարկերի դեմ բողոքող ոսկու շուկայի աշխատակիցները, նշելով, որ եթե չհանդիպեն վարչապետին, ամենօրեն գնալու այնտեղ։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայ եղել ակցիային։
Վաղարշյան և որդիներ ոսկու շուկայում առևտուր իրականացնող և այլ անհատ ձեռներեցներ այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց և հանդիպում էին պահանջում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Ցուցարարները հիմնականում երկու խնդիր են բարձրացնում. պահանջում են դադարեցնել իրենց նկատմամբ իրականացվող հարկային ճնշումները, նաև հնարավորություն տալ իրենց գործունեությունն իրականացնել հաստատագրված վճարի հարկման միջոցով։
Չենք հրաժարվում հարկերից, մենք միայն հաստատագրված իրենք ուզում, հաստատագրված չի, այնտեղ տակենք, ինչ ուզում անում են մեկ
օրին։ Եթե 5% եկամուտ ունենք, 11% մուծենք, ո՞նց կարաս աշխատես։
Հիմա ի՞նչ է կատարվում, ներկայացնում ենք հաշվետվությունը, ասենք արել ենք 3,500,000-ի առևտուր, ինքը ասում է քո ծախսերը, ասում եմ եղբայր, ծախսերը ֆակտուրա ես ուզում, ասում եմ ձեր բարեկամներն ու խնամիներն են ռաստամոշկեքով զբաղվում, գնացեք սխմեք իրանց, թող տան, մենք էլ ձեզ ցույց տանք։ Իրանք ամենաանապով խավից են սկսում, անգամ 11% այդ 3,500,000-ը մեծ գումար է անում, պիտի մենք տնից մի բան բերենք, ծախենք, տանք իրանց, այդ բանը չենք կանի մենք, մենք փագենք, դուրս կգանք փողոց։
Հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից նրանք հարկվում են ոչ թե հաստատագրված վճարման, այլ ընդհանուր հարկման կարգով, իսկ այդ դեպքում հաշիվ ապրանքագրերի չներկայացնելը պարտավորեցնում է ավելի շատ հարկ վճարել, այսինքն 11%, օրինակ 2% փոխարեն։ Շուկայի աշխատակիցներն ասում են նաև, որ հարկային մարմնի ներկայացուցիչները իրենցից ոչ պաշտոնապես գումարներ են պահանջում, հրաժարվելու դեպքում խոստանում, որ մեծ տուգանքներ կկիրառեն։
Մենք հարկվում ենք գախնի, սև թղթով։
Գալցին ասում են, դու այսքան փող պիտի տաս, մարդը չի հասկանում, խի պետքա տա, եթե ՀԴՄ-ով չեք խփում, մարդը չի հասկանում, բացի ՀԴՄ-ն, ուրիշ ինչ գումար պիտի տա։ Պահանջում են, չէ, կոնկրետ ինձ ասել են, կնշենք, այսինքն սև ցուցակի մեջ ենք, ասում որ այդ հետագայում ինչ որ շտրաֆների առաջ կանգնացնեն, մարդկանց վախացնելով փող են գործում։
Վարչապետը ցուցարարներին չհանդիպեց, նրանց բողոքները լսեց կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Չինինի հաստատագրված վճար, քո անցնում եք ընդհանուր հարկման դաշ, մենք չենք օգտվածա,
չենք կարող աշխատել,
անհնար է չկարողանալ։
Թումեզի տան հաշիվ ապրանքագիր, մենք էլ ձեզ ցույց տանք, մենք պահանջում ենք, պահանջում ենք, չկա։
Չի տալու
գնա, ուզում ես գաջի ֆակտուրա տամ,
գնա ուրիշի դրա տամ,
բայց երեխեքիս տահեմ, ինֆրոֆիլը այդ է, յուսիցիշ գնա վերցնեմ, չէ, մերը ուրիշ պրոֆիլ,
ինչ պրոֆիլ է, այդպես
հաստատի դամաշնիկի պրոֆիլը։
Ալեքսանդր Ղազարյանը հորդորեց ցուցարարներին ժամանակ չկորցնել եւ շաբաթ կիրակի օրերին աշխատել, իսկ այս հարցի լուծման համար երկու շաբթի օրը կառավարություն ուղարկել շուկայի տնօրենին եւ մի քանի ներկայացուցիչների, սակայն հավաքվածները խոստացան, որ այս կերպ կշարունակեն պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կատարվել իրենց պահանջները։
Միչեւ եթե փորձում պայքարել, միչեւ վերջ, միչեւ նորմալ հարկային օրենք մշակեն իրենց համակարգը դեզել, միչեւ իրենց յուրայիններին, իրենց բարեկամ խնամիներին ստիպեն, որ եթե բերում են ռաստամոշկային անուն, հաշիվ ապրանքագիր տան, մենք էլ իրանց տանք, իրանք թո ներքևից չսկսեն, թո վերևից սկսեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մարզային մեր թղթակիցների ռեպորտաժները ներկայացնենք։ Այսօր Շիրակի մարզ Մարալիկեին այցելել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Երկու տարի առաջ այս օրը ձերբակալվել է, այնուհետև ազատազրկման դատապարտվել ընդդիմության ակտիվիստներից մեկը՝ Հարություն Ուռուցյանը, ընկերները նրա հարազատներին էին տեսակցում։ Իդեպ մարզի ակտիվիստներից ևս մեկը՝ Մուշեղ Սաղաթելյանը, նույնպես դեռևս անազատության մեջ է։ Համաներում նրանց դեպքում չկիրառվեց, ընդդիմադիրների այցին Սաթենիկ Վանցյանն է անդրադառնում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անիի տարածքային նախընտրական շտաբի ղեկավար Հարություն Ուրությունը հենց նախագահական ընտրությունների օրը կալանավորվեց։ Ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքով օրեր անց ևս մեկ հոդված ավելացվեց 112-ի երկրորդ մասը։ Հարություն Ուրությունը միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա և դատական 5 նիստով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Վերաքնիչ դատարանը 1 տարով կրճատեց պատժաչափը, իսկ վճռաբեկ դատարանը գործը վարույթ չընդունեց։ Հիմա այն արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է։ Հիշեցնեմ նաև, որ նույն ընտրությունների օր ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու և բռնություններ գործադրելու մեղադրանքով իշխանության ներկայացուցիչները դատարանի դահլիճից պայմանական ազատ արձակվեցին։ Այսօր Հարություն Ուրությանի անազատության մեջ գտնվելու 2 տարին լրացավ և Մարալիկում Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի դիմաց հավաքվել էին մարալիկցիներ, որոնց ուզում էր մի հարց, թե երբ են ազատ արձակելու ազատամարտիկ Հարություն Ուրությանին։ Հայազգային կոնգրեսից մարալիկցիների հետ հանդիպման էին եկել Գագիկ Ջահանգիրյանը, Պետրոս Մակյանը, Միասնիկ Մալխասյանը և այլ ակտիվիստներ։ Հիշեցնեմ, որ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը ևս ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքով 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել և համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Վերջինս Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում Հարություն Ուրությանի հետ նույն խցում էր մոտ 10 ամիս։
Կանխել է դիղձարարներին, բայց նույն պարագան է բոլորի դեպքում էլ։ Փակել են որևէ հոդվածով։ Կոնկրետ ուղղակի խնդիրը դրված եղել ակտիվիստներին, լիդերներին մեկուսացնել։ Հիմա ես 108-10 ամիս նույն խցում մնացել եմ։ Բնականաբար հոգեվիճակը գիտեմ նահամուր է, բայց միևնույն է իշխանությունները չեն կարող այդ թիվը պահել, որտեղ իրենք այդքան չեն մնալու։ Կարծում եմ ժողովուրդը չի հանդուրժի իր նորմալ քաղաքացիներին թույլ տա, որ երկար մնան։ Եվ Հայազգային կոնգրեսն էլ իր անսելիքը ու անելիքը ունի, և կարծում եմ շուտով այդ գործընթացները կսկսեն։
Հարություն Ուրությանի նկատմամբ համաներումը չտարածվեց։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Գագիկ Ջահանգիրյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք Հարություն Ուրությանը 1/3-ով կարող է ազատ արձակվել։
1/3-ը Հարություն Ուրությանի նկատմամբ չի տարածվում, որովհետև ինքը ծանր հանցագործության համար է դատապարտված։
Այսինքն 112 հոդվածը խոչընդոտ։
Այո, այո։
Եվ համաներումը չտարածվեց։
Դե եւ համաներման սահմանափակում նախատեսող հոդվածներում էր նախատեսված 112-ը եւ նաեւ 1/3-ը չի տարածվելու։ Մեր նպատակը Հարություն Ուրությանին արդարացնելն է եւ ոչ թե նրան պահանջի կրումից ազատելը, թե չէ թե Հարություն Ուրությանը, թե համաժողովրդական շարժումը այդ բոլոր ճանապարհները գիտի շուտապույտ դուրս գալու, բայց մենք ամեն գնով Հարություն Ուրությանին ազատություն շնորհելու կողմնակիցը չենք եւ կարծում եմ նախ եւ առաջ ինքը չի, Հարություն Ուրությանը չի։ Այնպես որ կազատվի եւ Հարություն Ուրությանը եւ մեր մնացած բոլոր տղաները, Սասունը, Մուշեղը, Աշոտ Արամը, բոլորը կազատվեն, բայց կազատվեն մեր պայքարի եւ մեր ջանքերի արդյունքում, եւ նրանց փոխարեն այ քրեակատարողական հիմնարկները կլցվեն իրական հանցագործներով։
Շիրակի մարզից այս պահին 2 ընդդիմադիր ազատամարտիկներ են անազատության մեջ՝ Մարալիկցի Հարություն Ուրությանը եւ Ձորակապցի Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Այսօր նաեւ ստորագրահավաք սկսվեց։ Լսենք Բաբկեն Ուրությանին։
Պահանջը, որ կավանդարգյալներ Հարություն Ուրությանը եւ Մուշեղ Սաղաթելյանը հանիրավի 2 տարի գտնվում են անազատության մեջ, իշխանություններից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել ազատամարտիկներ Հարություն Ուրությանին եւ Մուշեղ Սաղաթելյանին։
Մեկ անգամ
եւս ստորագրահավաք։ Մանակ ու լրիվ զերո արձագանք իրանց կողմից, ոչ մի բան, չգիտեմ, միգուցե այս անգամ մի քիչ ստապված լինեն ու մտածեն ինչ քայլեր են ձեռնարկել։
Մարալիկցիներին ուզող մի շարք հարցերի պատասխաններ ևս հնչեց, իսկ հարցերը շատ են, սկսած ԵԿՄ համագումարից ու հայ-թուրքական հարաբերություններից մինչև սոցիալական խնդիրներ։ Կոնգրեսականները նշեցին, որ հավաքվածներից ամեն մեկի ձեռքում է խնդրի լուծումը, կպայքարեն, կհաղթեն, կհամակերպեն, կպարտվեն։
Մեզանից ոչ մեկը, ոչ լռելույա, ոչ քնելույա, ոչ էլ նստելույա, գնալու ենք մինչև վերջ, կասկածող ենք ման գալիս, ով որ կասկածի մեր վրա։ Այո։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Իսկ Վանաձորում այսօր սպասում էին քրեական մի գործով դատավճի հրապարակմանը։ Գործողանձը Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Արշալույս Փայցյանի եղբորորդին է։ Շատերը այստեղ կարծում են, որ ներկայացված մեղադրանքը համարժեք չէ նրա մեղքին։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է պատմում։
Վանաձորի բնակիչ 20-ամյա Կարեն Փայտյանը 7.5 տարվա ազատազրկման ենթարկվեց։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանի եղբորորդին մեղադրվում է դիտավորությամբ խուլիգանական դրդումներով Վանաձորցի 16-ամյա Սարգիս Աբրահամյանի առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու մեջ, որն էլ անզգուշությամբ հասցրել է անչափահաս տղայի մահվան։ Լոռու մարզի դատախազության ավագ դատախազ Մովսես Մովսեսյանն ազատություն ռազմականին վստահեցրեց, թե ճնշումներ մեղադրյալի հարազատների հոր եղբոր կողմից չկան։
Բացարձակապես
միմյանց անծանոթ երիտասարդների վեճի առարկան հանդիսացել է բջջային հեռախոսը։ Սպանված երիտասարդի ընկերն իր հեռախոսը վաճառել է ընկերոջ հարևանին Կարեն Փայտյանին։ Փայտյանը գումարի մի մասը պարտք է մնացել, ու երբ Սարգիսի ընկերը կամ ուծատուրյանը Կարեն Փայտյանից պարտքն է պահանջել, Սարգիսը ևս ներկա է գտնվել այդ զրույցին։ Կարենի հետ գնալով նրա տուն իբր պարտքը վերցնելու ճանապարհին էր Կարեն Փայտյանը դանակով հարվածներ է հասցրել պարտատիրոջ ընկերոջը Սարգիսին։ Երկու օր անց հիվանդանոցում 16-ամյա տղան մահացել է։ Գեներալի եղբորորդին ընդունել է իր մեղքն ու դատական գործընթաց նարագացված քննությամբ տեղի ունեցավ։ Կարեն Փայտյանն իր վերջին խոսքում ասաց.
Վերջին խոսք չէի պատկերացնի, որ սես բան կնա։
Նկատենք, որ դատական նիստերի դահլիճում Կարեն Փայտյանը միայնակ էր առանց հարազատների։ 20-ամյա տղան անցած տարի ևս քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվել, խուսափել էր զինծառայությունից ու 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման ենթարկվել, այսինքն չէր ազատազրկվել։
Ոչ միայն լավ չի պահել, անհրաժեշտ հետևություն չի արել և փորձաշրջանի ընթացքում կատարել է նոր դիտավորյալ հանցագործություն, և այս պայմաններում արդեն իսկ դատարանը պետք է վերացնի նրա նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը և քրեական օրենսգրքի 67 հոդվածի կարգով դատավճիռների համակցությամբ պատիժները լրիվ կամ մասնակի գումարելու միջոցով նրա նկատմամբ պատիժ սահմանի։
Փաստորեն մի հանցագործության համար սահմանված պատիժը չմարած երկրորդ հանցագործությունն է կատարվել։ Այդ է պատճառը, որ այս առարկի համար առավելագույն համարվող պատժաչափը, որը իր մեղքը ընդունելու դեպքում պետք է առավելագույնը չլիներ, այս դեպքում հաշվի առնելով նաև նախորդ հանցագործությունը համարվեց բարձր 7.5 տարի։ Դատախազն առաջարկել էր 8 տարվա ազատազրկման ենթարկել երիտասարդին։ Սպանված երիտասարդի հարազատները գտնում են, որ այս պատիժն էլ է մեղմ Կարեն Փայտյանի համար։
Ես հարցասմանին ոն չկա, ուզմա գեներալ, ուզմա ադմիրալ էլի, թո գեներալն էլ էլի ադմիրալ էլի, ես կլուծեմ այդ հարցը։
Մի գնամ դատախազը սպանեմ ու ասեմ փոշմանելեմ ազատելու, մետ տղա կրակելա մեկի ավտոյի վրա, կրակելա, հեղու ագնացով, չի կպե, ոչ շաշմը հրացանով որսորդական, 8 տարի են տվել։
Կարեն Փայտյանի պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը գտնում է, որ քանի որ նա մեղքն ընդունել է, պետք է դատապարտվեր ավելի քիչ ժամկետով։
Ես կարծում եմ, որ դատարանը 6 տարի 6 ամսից ոչ ավել պետք է նշանակի պատիժ, եւ նման պայմաններում արդարացի պատիժը դա կհամարվի։
Բայց ի՞նչն է հաշվի առնում։ Չէ՞ որ ինքը անախքին մելա հանցագործություն կատարել, չնայած որ զղջացել, հա՞, նավազ զղջացել, որ քիչ պատիժ ստանալ։
Չի կարող ասել, նա իր մեղքը ընդունելով օգնել է նախաքննական մարմնին գործի հանգամանքները լրիվ բացահայտելու, կամովին ներկայացել է, հանցագործության գործիքը օգնել է գտել են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մայիսի 12-ին Պոլսո հայոց պատրիարքարանում համապատրիարքի ընտրություն կանցկացվի։ Ռուսաստանում սոցիալական իրավիճակի բարելավման պահանջով վերջին օրերին բավական մարդաշատ հանրահավաքներ են անցկացվում։ Ընդդիմության լիդերներից մեկը Գարիկ Ասպարովը կարծում է, երկրում կարող է տեղի ունենալ սոցիալական պայթյուն։ Ուկրաինայի բարձրագույն վարչական դատարանն այսօր կհրապարակի նախագահական ընտրությունների օրինականության վերաբերյալ իր վճիռը։ Հիշեցնեմ, այդ հարցը դատարան ներկայացրել էր պարտված թեկնածուն դեռևս գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Այժմ եթերում կլինի մեր ավանդական մոլորակ հանդեսային, ներկայացնում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր էկոնոմիստ Պարբերականն է հոդված հրապարակել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին զրո առաջադիմություն, այսպես է վերնագրել իր հոդվածը հեղինակավոր բրիտանական հանդեսը։ Թուրքիան նախաձեռնել է զրո պրոբլեմ հարևանների հետ քաղաքականություն, որի մի մասն էր կազմում նաև Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները, սակայն այդ արձանագրությունների ստորագրման հենց հաջորդ օրը Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց, թե մինչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի, արձանագրությունները կյանքի չեն կոչվի, գրում է էկոնոմիստը, ավելացնելով, որ երկու երկրների ժողովուրդները, անտեսելով իր իրենց կառավարություններին որոշել են իրենք կառուցել բարեկամական հարաբերություններ։ Թուրքիայի մասնավոր հեռուստաընկերությունից մեկն օրինակ սկսել է հայերեն լեզվով լուրեր հեռարձակել, իսկ երկու երկրների միջև բիզնեսը, չնայած փակ սահմաններին, աճում է ամեն օր, գրում է Էկոնոմիստ հանդեսը։ Գևորգ, մենք գիտենք, որ հիմա շատ կարևոր իրադարձություն է սպասվում, մայիսին Թուրքիայում կարող է վերջապես ընտրվել հայ հոգևոր առաջնորդը։
Նշեմ, որ մայիսի 12-ին նախնական ընտրվելների համաձայն տեղի կունենա այսպես կոչված հայոց համապատրիարքի ընտրությունը։ Նշեմ, որ համապատրիարք ասում են, քանի որ գործող պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը ծանր առողջական վիճակում է, սակայն նրան որևէ մեկը իրավունք չունի հեռացնել այդ պաշտոնից, քանի որ պատրիարքի պաշտոնավարումը ցմահ բնույթ է կրում, ուստի անցած տարի ի վերջո որոշում կայացվեց համապատրիարքի ընտրություն իրականացնել, որը կարողանար Մեսրոպ Մութաֆյանին զուգահեռ ղեկավարել Պոլսի համայնքը։ Նշեմ, սակայն, որ առայժմ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը վերջնական պատասխանը չի տվել և մայիսի 12-ը մնում է նախնական այդ ժամկետ ընտրությունների, առայժմ կա 3 թեկնածու։ Քիչ առաջ ես զրուցում էի Հյուրիեթի հայազգի թղթակցուհի Վերջիհան Զիլֆիօղլուի հետ, որը զրուցել էր այդ թեկնածուներից մեկի, Գուգարքի թեմի առաջնորդ Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի հետ, և ահա թե ինչ ասաց Վերջիհանը։
Մեկը Արամսեպազան Աթեշյանն է, Բոլիսեն է ինքը, երկրորդը Գերմանիա առաջնորդը Տարեկին Բեկչյան, երրորդը եպիսկոպոս Սեպուհ Չուլջյան Սեպազանը։
1-2 խոսք հենց այդ հարցազրույցի մասին, նշեմ, որ Գուգարքի թեմի առաջնորդը նշում է, որ երբ նա ստանձնի հայոց պատրիարքարանի ղեկավարությունը, եթե ստանձնի այդ ղեկավարությունը, ապա պատրիարքարանը ընդհանրապես չի խառնվելու քաղաքական պրոցեսներին, նա բառացիորեն ասում է, մենք իրավունք չունենք նման սխալներ կատարելու։ Նշեմ, որ նրա այս հարցազրույցը բավական անսպասելիորեն շատ հակաարևմտյան բնույթի է, և նա 1915 թվականի ցեղասպանության մեղքի առյուծի բաժինը կարծես դնում է հենց արևմուտքի ուսերին, ասելով, արևմուտքը օգտագործեց մեզ, նկատի ունի հայերին, Անատոլիայում իր նպատակներին հասնելու համար, հայերը դարձան արևմուտքի եսակենտրոն մոտեցման զոհը, նշում է Սեպուհ Չուլջյանը, քննադատության հիմնական թիրախ արևմուտքում դարձնելով գերմանացիներին։ Գերմանիան գերադասում է լռել, թեև այդ երկիրը պատասխանատվության մեծ բաժին ունի այն ամենում, ինչ կատարվեց 1915 թվականին։ Խոսելով Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասին, նա նշում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման առումով միջնորդների կարիք չկա, երկու ժողովուրդներից լավ որևէ մեկը մեզ չի ճանաչում, այնպես որ արևմուտքի պետություններին կոչ կանեի աղջ ցանել մեր վերքերին, Հյուրիեթին ասել է Չուլջյանը։ Եվ նշեմ, որ Չուլջյանի այս բոլոր հայտարարությունները և նրա վերջին այցը Ստամբուլ, նա ելույթ ունեցավ Ստամբուլի ամենահին հայկական եկեղեցիներից մեկում, Կոջա Մուստաֆա թաղամասի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, այս ամենը լրջորեն մեծացրել է նրա համապատրիարք ընտրվելու շանսերը։
Ասկի մի քանի ամիսներ առաջ Արամատեշյանը ավելի զորավոր էր, բայց հիմա, եթե խոսիմ Բոլսահայության հետ, կհասկանամ, թե Սեպուհ Չուլջյանը ավելի կողմնակից շատ քննադատություն կա Բոլսահայության մեջ։
Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, որը մրցում էր Վիկտոր Յանուկովիչի հետ նախագահական ընտրություններում, դիմել էր երկրի բարձրագույն վարչական դատարան, խնդրելով չեղյալ համարել ընտրությունների արդյունքները զանգվածային կեղծիքների պատճառով, սակայն անկախ ամեն ինչից Յանուկովիչն արդեն ծրագրում է իր պաշտոնամուտի արարողությունը Կիևի ամենահին եկեղեցիներից մեկում, որն ի դեպ ենթարկվում է ռուս ուղղափառ եկեղեցուն։ Հիմա լսենք Արմեն Քոլոյանին, տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ կան դատարանի այսօրվա նիստից։
Դեռ այսօր առավոտյան Յուլիա Տիմոշենկոն դատական նիստից առաջ, հիշեցնենք, դա այս հարցը քննում է Ուկրաինայի բարձրագույն վարչական դատարանը։ Նիստից առաջ նա ասաց, որ այսօր նա պայքարում է օրենքի գերակայության համար։
Я сьогодні буду боротися за Україну, доводячи свою позицію правовим засобом։
Ես իմ տեսակետն եմ ներկայացնում երկրի համար այսքան ճակատագրական պահին օրենքի եղանակով պայքարը հենց դեմոկրատիա է, ասել է Տիմոշենկոն։
І вірю, що верховенство права в таких досить важливих життєвих історичних моментах держави – це і є демократія.
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 7-ին նա ընտրությունների երկրորդ փուլում պարտություն է կրել, Վիկտոր Յանուկովիչը 3%-ի առավելությամբ է հաղթել, սակայն գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն չի ընդունում այդ պարտությունը, նա պնդում է, որ ռեգիոնների կուսակցությունը Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում գրեթե բոլոր մարզերում աղակող կեղծի հարձակիքներ է կատարել, 100 հազարավոր քվեներ են կեղծվել ըստ Տիմոշենկոյի, եւ նա երբ որ դիմել էր սալ դատական ընդհացակարգը, երբ որ նա դիմել էր այս հայցով, բարձրագույն վարչական դատարանը փաստորեն արկախել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Վիկտոր Յանուկովիչին հաղթող ճանաչելու մասին։ Այնուամենայնիվ ըստ քաղաքագետների Տիմոշենկոն չունի որևէ ռեալ շանս այստեղ հաջողության հասնելու։ Փետրվարի 25-ին նշանակված է նախագահի երթևնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Հենց այս պահին բարձրագույն վարչական դատարանի շենքի մոտ հավաքված են Յանուկովիչի բազմաթիվ աջակիցներ, նրանք համոզված են, որ վճիռը կլինի հոգուտ Յանուկովիչի, եւ սա պարզապես ընդհացակարգ է, Տիմոշենկոն ունի այս իրավունք, դիմում է դատարան, սակայն ենթադրվում է, որ նա կփարթվի։
Ռուսաստանում սկսված բողոքի ակցիաները թվում է թե վերջ չունեն եւ գնալով ավելի են տարածվում ողջ երկրով մեկ։ Պատճառը անդիմադիրների համոզմամբ երկրի կառավարության վարաստնտեսական քաղաքականության անմիջական հետևանք հանդիսացող վատ տարածող սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրայր, վերջերս Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հանգստյան օրերին բողոքի ակցիաներ են անցկացվում։ Այս հանգստյան օրերին նույնպես կանցնեն ակցիաներ, եւ չնայած որ հավաքվածները բողոքում են մեծամասամբ սոցիալական խնդիրներից, դրանք միավորում է մի հետաքրքիր հանգամանք։ Բոլոր այս միտինգներին հնչում են Ռուսաստանի վարչապետի Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի մասին պահանջներ։ Ընդդիմադիրները, այդ թվում նաեւ Կրեմլին կոչտ ընդդիմադիր Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդները, ասում են, որ ակցիաները շարունակվելու են եւ ավելի մարդաշատ են լինելու։ Իշխանությունների համար այսօր համար մեկ խնդիրը հնարավոր սոցիալական պայթուններն են։ Այսօր սոցիալ-տնտեսական պահանջները վերացվել են քաղաքական պահանջների։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասում է Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդներից մեկը, շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի Կասպարովը։
Политических требований, причём жёстких политических требований, связанных именно с отставкой Путина, было крайне неприятным сюрпризом։
Իշխանությունների համար դժվար ակնկալ էր, որ այդ ակցիաներին հնչել են քաղաքական լոզունգներ։ Սա հետաքրքիր ազդակ էր, որ այդ ակցիաներն ուղղված էին դաշնային իշխանությունների դեմ։ Այսինքն, ինչ որ քաղաքում մարդիկ հավաքվում են եւ պահանջում են ոչ միայն նահանգապետի կամ քաղաքապետի հրաժարականը, այլ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականն են պահանջում։ Կրեմլին անդիմադիր Գարի Կասպարովը չի հավատում, որ Ռուսաստանում իշխող քաղաքական համակարգն ի վիճակի է երկիրը հանել նոր մակարդակի, որ կարող է հայտարարված մոդեռնիզացիան անցկացնել։ Ռուսաստանի տնտեսությունն այսօր չի կարող մրցել նույնիսկ զարգացող երկրների տնտեսության հետ։ Բացի այդ, Կասպարովի համոզմամբ այսօր արդեն պարզ է, որ Պուտինն ուզում է վերադառնալ Կրեմլ, արդեն 2012-ին եւ
Очевидно, что в перспективе пожизненное путинское правление.
Կա կոնֆլիկտ հենց իշխանության ներսում, կա կոնֆլիկտ Մեդվեդևի եւ Պուտինի թիմերի միջեւ, կան մարդիկ հենց իշխանությունում, որ դեմ են, որ Պուտինը ցմահ արդեն վերադառնա Կրեմլ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Կենտրոնական բանկում այսօր քննարկել են կառավարության մշակած նոր մատչելի բնակարան երիտասարդներին ծրագիրը։ Այս ծրագրով կարծում են գործադրում երիտասարդներին առավել դյուրին կլինի բնակարան ձեռք բերելը, սակայն երիտասարդ ընտանիքները դժգոհում են սահմանված բարձր ամսական վարձավճարներից, այն մոտ $1,000 կկազմի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանում գործող 22 բանկերը ողջունում են երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագիրը։
Վերջին շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում արդեն 10 բանկ պատրաստակամություն են հայտնել ստորագրելու համապատասխան պայմանագրերը բնակարան երիտասարդների ունիվերսալ վարկային կազմակերպության հետ։ Ես համոզված եմ, որ ծրագրի հաջող ընթացքի ժամանակ մնացած բանկերը նույնպես կմիանան այս ծրագրին։ Ծրագրում կա համանախապակումներ, հիմնականում նախատեսված միջին և ցածր եկամուտ ունեցող երիտասարդներին բնակարաններ ապահովելով։
Արդյոք 340 000 դրամը միջին կամ ցածր եկամուտ է համարվում Հայաստանում, հարցրեցինք Բանկերի միության նախագահին։
Այո, հնարավոր է, որ որոշակի խավի համար դա բավարար չլինի, բայց ինքներդ հասկանում եք, որ ծրագիրը սա առաջին այսպես ասած նախնական փուլում է գտնվում։ Հետագայում հնարավոր է ընդլայնել նախատեսը նաև ավելի ցածր եկամուտ ունեցողների համար։
Նախատեսված 30% կանխավճարի մասով ծրագրի իրագործման առաջին փուլով փոփոխություններ չեն նախատեսվում, տեղեկացնում է բնակարան երիտասարդներին Ունիվերսալ վարկային գազմակերպության գործադիր տնօրեն Մհեր Յետիգարյանը։ Բանկերի միության նախագահն էլ իջերթին հավելում է, թե
հնարավոր է ծրագրի ընթացքում նոր գործիքների հայտ կան շուկայում, մասնավորապես կուտակային հաշիվներ, որի ընթացքում այդ 30% ինքն իրան կուտակվի եւ որոշ ժամանակ հետո երիտասարդներ օգտվեն ծրագրից։
Հարցն չէ, թե մոտակա տարիներին ինչ փոփոխություններ կկրի հիպոթեքային վարկավորման դաշտը։ Ըստ Բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանի, փոփոխությունները պայմանավորված են նաև սպասվելիք կենսաթոշակային բարեփոխումներով։
Նման ռեֆորմների իրականացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը վերջնականապես կարող են ձևավորել երկար փողեր։ Երկար փողերի ձևավորման պարագայում ես համոզված եմ, որ մենք խոսելու ենք միանգամայն այլ ժամկետների եւ այլ տոկոսադրույքների մասին։ Իմ սպասումները դրական են, եւ այդ հիպոթեքային շուկան ավելի մատչելի է լինելու երիտասարդների համար, հատկապես նոր ընտանիքների ստեղծման համար։
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շուրջ զրուցեցի նաև անշարժ գույքի շուկայի մասնագետներից մեկի հետ։ Ըստ նրա, ծրագրի պայմանները գրավիչ են։
Բայց դա ինչքանով կազդի անշարժ գույքի շուկայի վրա, չեմ կարող ասել, որովհետև այս հիպոթեքային բումը, որ թվում էր թե հիմնական գործոններից է անշարժ գույքի շուկայի գների աճի, իրականում այդպես չի։ Ճիշտ է, գործոնն է, բայց ինքը շատ այդքան մեծ տեղ չգրավեց ընդհանուր շուկային։
Հիշեցնեմ, որ կառավարության ընդունած ծրագրով երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարանից կարող են օգտվել միայն այն երիտասարդ ընտանիքները, որոնցում ամուսինների տարիքային հանրագումարը չի գերազանցում 60-ը կամ յուրաքանչյուրինը չի գերազանցում 35 տարեկանը, ինչպես նաև կարող են օգտվել ծրագրից միայնակ մայրերը, որոնց տարիքը չի գերազանցում 30 տարեկանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գիրք նվիրելու օրն է։ Նախաձեռնությունը նախորդ տարվանից է կիրառության մեջ մտել։ Թումանյանի ծննդյան 140 ամյակի առիթն են հեղինակներն օգտագործել։ Հուսանք, որ այն լավ ավանդույթ կդառնա մեզանում։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը այժմ լսենք։
Անցյալ տարի մեծ բանաստեղծի ծննդյան հոբելյանի կապակցությամբ Գրիգորի միությունը նախաձեռնեց մի ուժագրավ ակցիա՝ Թումանյանի ծննդյան օրն այսուհետ գիրք նվիրելու օր հայտարարելով։ Նպատակը մեկն է՝ աստիճանաբար ընթերցասեր հասարակություն ձևավորել, հայ մարդուն վերստին ընթերցասեր դարձնել։ Դժվար է իհարկե ասել, թե նման ակցիաներով ինչ արդյունք կարելի ակնկալել, քանիսը կընթերցեն նվերստացած գրքերը, բայց կհամաձայնեք, որ գեղեցիկ գաղափար է տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ հենց Թումանյանի ծննդյան օրը միմյանց գրքեր նվիրել։ Թեև մեր համակարգած ինչ շատերն իհարկե նույնիսկ տեղյակել չեն, որ այսօր Թումանյանի ծննդյան օրն է, կամ էլ որ այսօր գրքեր կարելի նվեր ստանալ։ Նշենք սակայն, որ թե մարզերում, թե մայրաքաղաքի գրադարանների եւ թանգարանների մի մասը դեռ անցյալ տարվանից է միացել այս ակցիային, ինչպես եւ անցյալ տարի, այս տարի եւս ամենատարբեր միջոցառումներով արվեստասերների համար իրենց դռներ էին բացել թե Թումանյանի թանգարանը, թե Չարենցի տուն թանգարանը, թե Ժողովրդի թանգարանը, Ավետիք Իսահակյանի եւ Խնկո-Ապուր գրադարանները։ Իդեպ Խնկո-Ապուր գրադարանը անցյալ տարի առաջին անգամ մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառ կազմակերպեց։ Այսօր էլ գրադարանը կրկին մանկապատանեկան գրքի երրորդ տոնավաճառ է կազմակերպել Հայաստանի գրահրատարակիչների ասոցիացիայի հետ համատեղ, որտեղ մի քանի տասնյակ գրահրատարակություններ մանկապատանեկան հրաշալի գրականություն են ներկայացրել։ Ժողովրդի թանգարանում էլ տեղի ունեցավ ակադեմիկոս ծնունդով դսեղցի Անրի Ներսյանի թումանյանական լուսանկարների ցուցահանդեսի բացումը և Թումանյանի թոռնուհու բանասիրական գիտությունների դոկտոր Իրմա Սաֆրազբեկյանի Թումանյանի ընտանիքի մասին պատմող գրքի ռուսերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Այսօրվա խորհրդի հետ կապված մի ցուցահանդես էլ բացվեց Չարենցի տուն թանգարանում, որտեղ ներկայացված են թանգարանին նվիրված մեր անվանի գրողների եւ արվեստագետների գրքերը։ Այս տարի այս ակցիային միացել է նաեւ կրթության եւ գիտության նախարարությունը, եւ այսօր առանձին պատվիրակություններում ընդգրկված շուրջ 150 գրող, թե մայրաքաղաքի, թե մարզերի բուհերում, դպրոցներում եւ գրադարաններում ուսանողների եւ աշակերտների հետ հանդիպումների ընթացքում հարյուրավոր գրքեր են նվիրում կրթական հաստատություններին։ Գիրք հիմնադրամն էլ իր հերթին Հայաստանի մանկատներին բավական մեծ թվով գրքեր նվիրեց։ Մեր համակարգացների հետ զրույցներից պարզվեց, որ նրանց մի մասը ոչ այսօր, ոչ էլ ընդհանրապես այնքան էլ տրամադրված չեն ոչ միայն գիրք գնելու կամ առավելևս նվիրելու, այլև առհասարակ գիրք ընթերցելու։
Համար գիտեք, որ այսօր գիրք նվիրելու օր է։
Չէ, չգիտեի։
Գիտեք, որ այսօր գիրք նվիրելու օր է։
Ահա, ոչ, ոչ։
Այսօր Թումանյանի ծննդյան է եւ հայտարարված է գիրք նվիրելու օր։
Տեղյակ շատ ուրախ եմ։
Գիտեք, որ այսօր գիրք նվիրելու օր է։
Չէ, չգիտեի։
Այսօր Թումանյանի ծննդյան օրը հայտարարված է գիրք նվիրելու օր։ դուք ինչպես եք վերաբերվում այս նախաձեռնությանը?
Չեմ իմացել, չեմ իմացել, գաղափարս չի աշխատում արդեն, շշմել եմ, երգերը երգեր չի։
Մեր համակարգացների մի մասն էլ, սակայն ոչ միայն քաջատեղյակ էր, այլև շատ ուրախ, որ Թումանյանի ծնձանորը դարձել է նաև գիրք նվիրելու օր։
Մենք ստացանք
արդեն։
Որտեղ մասնակցեցի Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում։
Հովհաննես Թումանյանի
ինչ գիրք նվիրել ստացած։ Դևրիկյանի գիրքը։
Ես գիտեմ իհարկե տեղյակ եմ,
այո։ Ես ուրախ եք գնա այդ։
Անչափ, անչափ։
Ես գիրք եմ նվիրել, ես ստացել եմ նվիրել։ Ես առել եմ, որ նվիրեմ։ Հայսա, առել եմ, որ ուրախ եմ իմ թորնիկներին։
Մի քանի ծաղկով գարուն չի գա, դա պետք է գիրք ընթերցելու պահանջը լինի ներքուստ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Շաբաթ և Կիրակի օրերին, հարգելի ուղդիրներ, մենք եթերում կլինենք միայն երեկոյան 7-ին, բայց դուք ցանկացած պահի կարող եք այցելել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողի երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։